Estou a ver.
Dobrý den, dámy a pánové, já vás tady srdečně vítám. Jsme rádi, že vás přišlo tolik, protože to je důkaz toho, že o naší práci je zájem. Já bych rád přivítal oba mluvčí, pana ministra zdravotnictví a jeho náměstka pro legislativu. Pan první náměstek dorazí trochu později, on se ještě zdržel na semináři v poslanecké sněmovně. Já teď předám slovo tedy panu náměstku Plíškovi, který pana náměstka Ženíška na chvíli zastane. Pane náměstku, máte slovo.
Takže já děkuji, dámy a pánové, dovolte mi, abych i já vás přivítal na semináři, který pořádá TOPAS ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a jeho cílem je pokračovat v sérii informování na téma zdravotnická reforma, opatření, které ministerstvo zdravotnictví prosadilo jak prostřednictvím zákonů, tak vyhlášek a dalších opatření, protože jak se z dotazů veřejnosti a občanů jsme schopni přesvědčit a vidíme to, informací není nikdy dostatek. Takže dnešní seminář bude rozdělen na dvě části, oddělené přestávkou, pauzou na občerstvení. V té první části pan ministr zdravotnictví odprezentuje celkový pohled na stav českého zdravotnictví, úhradovou vyhlášku, roli ministerstva v systému ve vztahu i k krajským nemocnicím a budoucí možnosti a i současné možnosti financování zdravotního systému. Já se pak v té druhé části zaměřím na zdravotnické reformní zákony, na ty, které jsme již prosadili a na ty, které ještě připravujeme. Samozřejmě každý ten blok bude zakončen diskusí a vašimi dotazy, takže věřím, že už se je nyní připravujete. Takže já bez nějakých dalších úvodů předávám nyní slovo panu ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi, aby nás provedl tím zmiňovaným prvním blokem tohoto semináře. Takže prosím.
Tak, děkuji za uvedení. Dobrý den všem. Já vás zdravím za sebe i za ministerstvo zdravotnictví a já bych si vám dovolil v první fázi na několika diapozitivech ukázat takové základní údaje o našem zdravotnictví, jak pokud jde o jeho kvalitu, tím začneme, tak pokud jde o finanční záležitosti a vývoj systému. Potom už asi mimo ty diáky řeknu něco o některých zcela základních kroků, které máme ještě připravené v posledních legislativních změnách, které už jsme odstartovali a které se ocitly v připomínkovém řízení a měly by, pokud s nimi bude v rámci současné velmi křehké koalice souhlas, tak by ještě teoreticky mohly projít do konce letošního roku a začít být platnosti příštím roce. A pak něco řeknu obecně o možnostech, jak podpořit financování zdravotnického systému. Tak nejdřív o té kvalitě. Já jsem v loňském roce si vybral jako takový asi nejcharakterističtější ukazatel údaje, které byly odstartovány někdy v polovině roku 2012, pětně ještě do roku 2011 a je to metodika, které se říká Euro Health Consumer Index IHCI, boli index kvality poskytování zdravotní péče z pohledu konzumenta. Je to věc, která v Evropě běží asi od roku 2005 a jsou v tom evropské státy plus 6 dalších států mimo Evropskou unii, tedy z evropského kontinentu. Ten index sestává z několika ukazatelů, které se potom integrují dohromady do jednoho výsledného indexu, který určuje pořadí toho zdravotnického systému. My jsme tady na 15. místě z těch 34 zemí. Ten vývoj je zlepšující se a posunuli jsme se oproti roku 2009 o 2 nebo 3 místa dopředu, a to, co je na tom indexu zajímavé, je, že opravdu před námi jsou země, za jejich sousedství se nemusíme stydět. Těsně před námi na místě 14. je Německo, které má systém, který často je u nás dávaný za vzor, a já bych k tomu ještě podotkl, že zatímco my dáváme asi 7,4% do zdravotnictví z hrubého domácího produktu, tak v Německu to je přes 10%, čili zdravotnictví, které je podstatně, ale opravdu velmi podstatně lépe financováno než to zdravotnictví naše. Takže my jsme mírně nadprůměrní, což ten index má ještě jednu variantu, že je přepočítáván na objem peněz, který do toho systému jde. Tam jsme asi na 3. místě, ale to je samozřejmě jaksi relativní ukazatel, ten absolutní ukazatel, tak jak je to zdravotnictví vnímáno jednak subjektivně konzumenty, pacienty, a jak je vnímáno z různých objektivních ukazatelů, tak ta absolutní pozice je samozřejmě pro naše pacienty klíčová. Tak já bych jenom ještě ukázal další, prosím, z čeho je ten index poskládán. Je to 5 ukazatelů, které jsou seřazeny od toho nejhoršího, ve kterém jsme, v jakém pořadí. Tady je vždycky, kolikátí jsme v tom pořadí, a tady dole jsou ty nejlepší. Tak pozoruhodné je, že my jsme nejhorší v právech pacientů, což je věc, která, když jsme dělali zákon o zdravotních službách, abychom ta práva trošku vylepšili, tak jsme byli extrémně, ale opravdu extrémně kritizováni Českou lékařskou komorou, že utlačujeme lékaře a dáváme příliš velká práva pacientovi o sobě rozhodovat a být svéprávným a něco potom lékaři vyžadovat. Tak to já pokládám, že přesto, že ten zákon ještě nebyl v platnosti, ale že jsme tuhle tu věc chtěli vylepšit za docela dobrý pokyn. Paradoxně jsme relativně špatní v průniku nových léků na trh. Zde jsme naopak, protože tady vidím pana magistra Dvořáčka, tak tomu se to jistě bude líbit a bude plédovat za to, aby těch léků tady bylo více. Tady jsme také relativně hodně byli kritizováni Českou lékařskou komorou, protože oni si stěžovali, že některá inovativní léčiva, takové ty nejmodernější léky, že se k nám dostávají na trh příliš rychle ve srovnání třeba s Velkou Británií, kde je velmi dobře propracovaný systém evidence-based medicine, to znamená medicíně založené na důkazech, kde jaksi musí být ten průkaz, že to léčivo je opravdu účinné a prodlužuje život nebo kvalitu života pacienta podstatně, a ne jenom třeba o 2-3 týdny, takže je jaksi v tomto svět před námi. Ale tady se ukazuje, že jsou určité problémy. My máme s těmi léčivy problémy čím dál více, jak za chvíli ukážu, tak u nás cena léků velmi výrazně stagnuje oproti přílivu peněz do systému. A jsme dneska 3. nejlevnější v Evropě, pokud jde o cenu léčiv, takže oni se některá ta léčiva stávají na trhu občas nedostupná. Na druhé straně, když vezmeme tu druhou polovinu, kde jsme dobří v těch jednotlivostech, tak úplně nejlepší jsme z těch 5 indexů, tady jsme na 10. místě z těch 34 ve výsledcích péče. To je složitá
metodika, jak se měří výsledky, ale ukazuje to spolu s dostupností služeb, že rozhodně to naše zdravotnictví, tak jak se často hrozí, že mu hrozí kolaps, že pacienti nebudou mít péči, že se péče bude zhoršovat, tak tohle to opravdu tedy u nás nehrozí a v tom jsme v Evropě na opravdu čelných místech. Tak to je ta stránka kvality našeho systému zdravotnictví, nebo alespoň té části 95% peněz, které jdou do zdravotnických služeb. To ostatní se týká prevence a zdravého způsobu života. O tom dneska tak moc mluvit nebudu, přestože to se snažíme propagovat. Teďka, jak je to s finančním stavem systému? Tohle je graf, který od roku 1995 ukazuje modrou křivku vstupy, výnosy tedy do systému a červenou křivku náklady systému. To, co je známo, a už jsem mnohokrát ukazoval, je, že v letech 2005 až 2008 byl ten systém v relativní hojnosti a nárůst výběru pojistného a nárůst peněz za státní pojištěnce probíhal poměrně velkoryse. A ten systém byl v plusu. Tenhle ten rozdíl mezi těma dvěma křivkami ukazuje saldo, které tady bylo výrazně pozitivní, až přes 10 miliard v některých momentech a ty peníze byly akumulovány na účtech zdravotních pojišťoven pro horší časy, které nastaly hospodářskou krizí od roku 2009, kdy se ten systém odsunul v útlumu. My jsme v roce 2011 registrovali mírné zavírání nůžek, ten systém byl v propadu a ten propad se nepatrně zlepšil a prognozovali jsme, že v roce 2012 na konci bude téměř na nule. Tak ta nula se úplně nepovedla, já tady mám už z posledních dnů velmi čerstvá čísla, kde se ukazuje, že místo té nuly máme půlmiliardový deficit v reálu, ale i tak by to bylo krásné, protože od roku 2009, kdy začalo to mínus, tak 2009 bylo mínus 6,5 miliardy, pak bylo 2010 mínus 6,9 miliardy, 2011 nastalo to zlepšení 5,1 miliardy mínus. Tady se to začalo trošku zavírat a teďka tady jsme někde na 0,6-0,7 miliardy. Je potřeba k tomu říct, že to je s jednorázovou intervencí, která byla zákonem provedena v roce 2011 a umožnila, aby do systému vstoupilo 6 mimořádných miliard z právě z úspor zdravotních pojišťoven, které vznikly tady v tom období. To byl krok, kterému my jsme se strašně dlouho bránili, ale nakonec jsme k němu přistoupili a ukázalo se, že ten systém pro rok 2012 velmi výrazně stabilizoval. V té době, když se o něm diskutovalo, tak to bylo někde tady, tak na těch kontech zdravotních pojišťoven bylo asi 17 miliard. Převážně to bylo na účtech pojišťoven zaměstnaneckých, nikoli ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. A jak si my jsme byli osočováni, že tím znárodněním v uvozovkách velmi pojišťovny demotivujeme a nespravedlivě jim to jejich, ty jejich výdobytky za dobré hospodaření sebereme. Protiargument byl, že nejde ani tak o dobré hospodaření těch malých pojišťoven, jako o to, že přerozdělení mezi pojišťovnami, které mají různý kmen pojištěnecký a ta VZP má definitivně jaksi kmen nejtěžších pacientů, nejdražších pacientů, nejméně platících pacientů, takže to přerozdělení není optimální, takže oni ty peníze získali unfair, ty malé pojišťovny. A druhá věc, která je unfair, a to vám za chvíli ukážu na číslech možná, myslím, že tam mám ten diapozitiv, oni platí méně, než platí Všeobecná zdravotní pojišťovna. Tak my jsme udělali nakonec kompromis a řekli jsme, že z těch 17 miliard znárodníme takzvaně 1/3 a tu přerozdělíme mezi ty pojišťovny, které na tom byly hůře. Udělali jsme to, to přerozdělení se týkalo přibližně 6 miliard korun a ten systém se tím výrazně stabilizoval. Ta věc má jeden smutný konec, tohle můžeme přeskočit, tohle taky. Tohle je realita bez toho přerozdělení 6 miliard korun, tak jak jsme ji prognozovali v polovině minulého roku, kde prostě, jestliže to přerozdělení z toho výjmete, tak vám zůstane to čisté vlastní hospodaření, efektivita systému, která se přenese do letošního roku, protože zázračně s ní pohnout nejde. A ta ukazuje, že ta prognóza byla, že ten systém stále zůstane v mínusu. My jsme se domnívali, že ten mínus bude menší, než byl v roce 2011, že z těch zjednodušeně 6-5 to klesne na mínus 4 miliardy. Ta aktuální čísla ukazují, že nakonec ten výsledek je mínus 6 a něco miliardy, takže to rozevírání se zase zpátky malinko vrátilo asi na tuhletu úroveň. A to nám opravdu nedělá radost, protože jako samo o sobě by to svědčilo proto, že jsme s tím systémem neudělali nic a nepodařilo se nám žádnou reformu, která by ušetřila peníze přinést. Tohle to nemusíme, ještě další, prosím. No, tadyhle je takový složitý diapozitiv, na který možná ani nekoukejte, já vám to řeknu zjednodušeně, to bylo taky prognózy, dneska už máme aktuální čísla, kolik vlastně byla zátěž toho systému navíc. A to mínus, které tam zůstalo, asi těch 6 miliard je tedy stále menší, než je zátěž systému oproti roku 2010. My jsme byli nuceni, fakt si děkujeme, odcházíme, zvýšit mzdy a udělat příslib zvyšování mezd do dalších let a ty mzdy dohromady za dva roky 2011-2012 dělají asi 5 miliard korun, které ten systém zatížili neplánovaně a další zátěž, která byla neplánovaná, je navýšení DPH a přesun zdravotních, přesun očkování na konto zdravotních pojišťoven, který zatížil ten systém o další 4 miliardy, čili téměř 9 miliard je v tom systému navíc, takže kdyby tyto peníze nebyly, tak ten systém byl dneska v plusu. Je to samozřejmě debata, na kterou lze vymyslet jakoukoliv repliku. Já jsem si plně vědom, že kdokoliv přijde a bude říkat, vy jste prostě ten systém měli zlevnit o víc, aby nebyl dneska v mínusu, takže bude mít svým způsobem pravdu. Kdokoliv ale samozřejmě může říkat v náš prospěch, prima, vy jste ten systém přebrali s deficitem ročních 7 miliard a vyšší moc vám do toho přidala prostě dalších 10 miliard a ten systém přesto má ten deficit pořád okolo těch 6 miliard. Jaké z toho budou závěry, jestli se v tom systému podaří, do toho systému podaří přilít nějaké peníze, ať přes státní pojištěnce nebo přes navýšení výběru pojistného, to je ve hvězdách, to kolo toho bude ještě velmi ostrá diskuze a myslím si, že ani z naší strany TOP 09, ze strany ministerstva financí, proto nebude velká ochota, ale na druhé straně je jasné, že to naše zdravotnictví, které je v evropském měřítku jasně podfinancováno a poskytuje za to pacientům věci, které patří k té vrcholové Evropě, takže zázraky nemůže vyrobit a pokud to bude stát mě křeslo nebo pokud to bude kritika na moji hlavu, tak já vám téměř jistotou garantuju, že nepřijde nikdo, kdo bude schopen z toho systému dostat zázračně tu efektivitu vyšší. Že v tom systému jsou rezervy, je naprosto jasné. Já myslím, že na dalších diapozitivech teďka bude tohle přeskočíme. Tohle je jenom ještě teda k tomu financování. To jsou ty státní pojištěnci od roku 2000. Tady mezi těmito roky 2010-2011 bylo asi 27 miliard nárůstu. Celá ta suma, která jde dneska do zdravotnictví, je přes 200 miliard. A když se k tomu započítají tedy i veřejné peníze, které plynou cestou státu, státního rozpočtu a krajských rozpočtů, tak je to asi 250 miliard. A ten nárůst teda mezi lety 2000 a 2011, ten desetiletý nárůst byl opravdu, opravdu velký. Vidíte, že šel zhruba po tříletých periodách, vždycky, když se přidávalo do systému. A jenom jak to je s tou reformou obtížné, tak já musím upozornit na své dva předchůdce, když vstupoval do reformy velmi razantně Tomáš Julínek, tak měl k dispozici dvě těsně za sebou jdoucí navýšení v letech 2005 a 2006, které dávaly dohromady asi necelých 14 miliard. Tak my znova upozorňuji, že my máme ten deficit pro letošek na krku okolo 6 miliard, takže kdybychom dostali takovouhle sumu, tak samozřejmě se nám bude dělat reforma mnohem, mnohem lépe. Já si pamatuju, když v roce 1996 byl u ministra Stráského náměstkem Miroslav Macek, známý rebel zubař, který tehdy byl náměstkem pro strategii a reformu, tak ten tenkrát se snažil tlačit zavádění DRG systému úhrad a říkal, že na to potřebuje minimálně 2 miliardy, aby mohl ten systém zavést a tu transformaci provést, tak 2 miliardy dneska by znamenaly po inflační korekci asi 5 miliard, tak to by se nám taky velmi hodilo. Neberte to jako výmluvy, já to tady chci bez nějakých dalších komentářů jenom zprezentovat, že to zdravotnictví, pokud jde o ty finance, tak je v mínusu, těch 6 miliard je asi 3% mínus v tom roce daném, což je pořád ještě z hlediska podnikového hospodářství třeba suma, s kterou si podnik musí poradit. Většinou si s ní poradí tak, že snižuje zaměstnance, snižuje produkci, snižuje mzdy nebo hledá nové trhy. Nic takového ve zdravotnictví není dost snadno možné. Tak dál půjdeme. Teďka, jak se vyvíjí, než ještě dorazíme k té efektivitě a k těm rezervám, k tomu dorazíme za chvíli, ale já tady udělám pár zmínek o úhradové vyhlášce a tenhle ten diapozitiv ukazuje, jak vnitřní náklady pojišťoven do systému plynou do jednotlivých segmentů poskytovatelů péče. Tady jsou průměrné náklady, tahle tmavá křivka. Tohle jsou ty zmíněné náklady na léky. V příštím roce ty údaje ještě nemáme, ale jsou prognozovány mírný vzestup, ne nějak dramatický díky tomu nárůstu DPH, které se promítlo do toho segmentu léku na předpis přímo úplně. Ale oni docházeli za těch 10 let, docházelo k různým přesunům z léků nemocničních na léky na předpis a naopak, spíš se to přesunulo do těch nemocničních, ale i když se provedou korekce na tyhle přesuny, tak ten nárůst té křivky lékové je velmi malý. Já se musím pochlubit i tím, že ta první vlna změn zákonu o zdravotním pojištění, kterou jsme udělali a která přišla v platnost v roce 2012, výrazně sklidnila tu situaci ohledně cenotvorby lékové a různá zpoždění, která tam byla, se srovnala, takže dneska už ta cenotvorba šlape celkem optimálně přes velkou složitost toho administrativního systému a promítá se to i do těch nákladů na léky. No a to, co je zajímavé, že tedy se dva segmenty rozvíjely rychleji než průměr, tohle je ústavní péče, kde se promítl určitý nárůst v lécích a tohleto fialové je péče ambulantní, tam jsou skováni všichni lékaři dohromady, jak praktičtí, tak specialisté a ten nárůst v tom ambulantním sektoru byl zřetelně větší než v nemocnicích, to zdůrazňuji, protože na základě té naší letošní úhradové vyhlášky těm ambulantním lékařům, zejména specialistům, ty tržby trošku klesají. Ne podle nás velmi dramaticky nijak a přesto tam jsme byli kritizováni velmi ostře, ale patří to prostě do toho boje za efektivitu toho systému srovnat ty náklady v jednotlivých segmentech tak, aby se vyvíjely rovnoměrně a trochu spravedlivě tak dále. No, tady něco ještě k té efektivitě. Jeden z klíčových aspektů efektivity každého zdravotnického systému je považována, ten klíčový aspekt je považována síť poskytovatelů. Protože je známo z empirických pozorování v mnoha zemích a různých zdravotnických systémech, že čím je těch poskytovatelů péče více, tím více oni generují náklady pro zdravotní pojišťovny. Je to samozřejmě dáno dostupností té péče, je to do určité rozumné míry příznivý je v tom systému, ale jestliže ta dostupnost péče překročí určitou hranici, objem těch poskytovatelů překročí určitou hranici, tak ti poskytovatelé potom se snaží ty pacienty takzvaně vyrábět. Je to ošklivé řečení, za které jsme zase kritizováni ze strany lékařské komory, ale je to prostě prokázaný fakt a faktem je, že u nás ta péče je a ta síť je poskytována v příliš mnoha centrech. Tady je ukázka teda počtu akutních lůžek, to je důvod, proč probíhaly loni ty ostré diskuze o tom, že některé nemocnice se budou utlumovat. Jsme za Německem a Rakouskem z počtu lůžek jedni z nejvyšších v Evropě. Tradiční, velmi racionálně hospodařící země Holandsko, Dánsko, Švédsko jsou na podstatně nižších počtech. U nás ty vysoké počty kompenzují trochu nedostatek dlouhodobé péče a to tu péči potom prodražuje. Tak ještě jeden podobný diapozitiv. Tohle to jsou lékaři, počty kontaktů s lékařem průměrného obyvatele, průměrného pojištěnce. U nás 11,2 kontaktů za rok, průměr OECD 6,5 kontaktů za rok. U nás téměř dvojnásobek. Takže tohle to všechno ukazuje, že ta péče je jaksi v některých aspektech poskytována nadbytečně a že nějaké rezervy v tom systému jsou, i když jaksi ten systém je nejdražší v oblasti té nejnáročnější péče, jako jsou pacienti traumatologičtí, onkologičtí, pacienti, kteří jsou soustředěni dneska do center a tam tu péči můžeme redukovat velmi těžko. Takže těch rezerv v tom systému prostě mnoho není. co tam máme dále. Tak tímhletím já bych zakončil na chvíli, abyste si odechli. To jsou grafy, které ukazují nárůst průměrných příjmů lékařů. Otázka taky velmi často kritizovaná ze strany odborářů, že ty mzdy jsme v memorandu naslibovali, že budou růst rychleji. Tohle je průměrná mzda ve státě, to červené, a to modré je průměrná nám zdá lékaře. Další, prosím. Tady je to spočítáno v tomhle řádku. Je poměr té průměrné mzdy ve státě ku průměrné mzdě lékaře. Jenom připomenu, že v memorandu, které jsme podepsali s lékařským odborovým klubem, bylo, že lékaři by už od roku 2014 měli mít průměrnou mzdu, pokud jsou mladí, tak 1,5 násobek průměrné mzdy, a pokud to jsou seniori, zkušení lékaři, tak 3násobek. Tady jsou zprůměrovaní všichni lékaři dohromady, tady bylo asi nejhůř okolo 2násobku, 2,08, první zvýšení přineslo zvýšení na 2,34, v letošním, nebo v loňském roce 2012 ještě ty mzdy mírně v průměru rostly, a pak je tam graf, který ukazuje, jak to rostlo v nemocnicích, na které my máme přímý vliv, to jsou fakultní nemocnice a přímo řízené nemocnice, a tady v těch ministerských už v loňském roce ty mzdové poměry dosáhly 2,7 násobek, takže já myslím, že tady už je to memorandum, protože tam jsou zprůměrovaní ti, kteří mají mít 1,5 a ti, kteří mají mít 3 násobek, takže už se dokonce tomu cíli docela blížíme, anebo nejsme aspoň katastrofálně nějak za ním. A průměrná mzda lékaře samozřejmě se službami, celoroční průměrná mzda se všemi náhradami je dneska průměru ve fakultních nemocnicích asi 70 tisíc korun na hlavu lékaře. Tak já bych v tenhle moment skončil na chvíli, abyste se měli možnost eventuálně zeptat, budete-li chtít, a pak bych, když tak řekl, něco ještě o těch možnostech, jak přidávat do systému peníze, které samozřejmě nerado slyší ministerstvo financí a jsou tak trošku v kontradikci s tím schodkem státního rozpočtu, který je mnohem větší než schodek zdravotnického rozpočtu. A bude to velmi těžká debata a eventuálně něco, co budete chtít vědět ještě.
Takže je prostor pro dotazy na to, co zde bylo teď prezentováno. Vzadu je k dispozici mikrofon, takže kdo se chce na něco zeptat, nechce přihlásí, dostane do ruky mikrofon nebo něco dovysvětlit. Nebo můžeme využít i toho prostoru. Mě tamhle vidím dotaz, ano.
Krátký dotaz ohledně středního zdravotního personálu. Jak vidíte vlastně vývoj mzdových nákladů u zdravotních sester a středního zdravotního personálu jako celku?
Tak my jsme, já to řeknu bez mikrofonu, my jsme, když jsme začali zvyšovat platy lékařům, tak to bylo v roce 2011 a zvýšili jsme o 2 miliardy. 2 miliardy jsme vložili do lékařských platů a slíbili jsme, že porostou i platy sester, které prostly předtím za paní ministryně Juráskové. A v loňském roce, když jsme aspoň těch přímo řízených organizacích nařídili 6% nárůsty tarifů, tak u sester to šlo paralelně ten nárůst také podobně. A pokud by byl nějaký prostor na navyšování, tak už bychom byli rádi, aby to šlo uměrně ve všech segmentech.
Chtěla bych vás ve plánu v politickém nebo programu je psáno o tom, že by měly sestry mít navyšovány kompetence. Počítá se navýšení kompetencí taky navýšení platu? Děkuju.
No, děkuju, to je dobrý dotaz. Tak to navyšování kompetencí, my bychom v něm rádi pokročili. Je to otázka sester a praktických lékařů. Zatím se nám to příliš nedaří, protože se ukazuje, že ty kompetence v nemocnicích jsou relativně velké, ale všechny jsou vázány zákonným ustanovením, že veškeré indikace musí dělat vždycky lékař. A to je jako klíčový bod, který se nám nepodařilo zatím s ním pohnout. My jsme to zkoušeli u porodních asistentek, kde se odehrála velká debata na téma domácí porody. My jsme řekli, že domácí porody podporovat příliš nebudeme, že to je požadavek spíš těch porodních asistentek než žen, kterých je minorita, které chtějí rodit doma. A jsou jasné evidence, že ty domácí porody nesou určitá rizika, ale snažili jsme se tedy etablovat zvýšení kompetence těch porodních asistentek směrem k dispenzarizování těhotných žen a my se domníváme, že fyziologické těhotenství by mohlo být sledováno jenom porodní asistentkou, ale ten boj s privátními gynekology tedy zatím prohráváme, musím říct. Takže žádná sláva tohle není. Tam se počítáme, bychom rádi podpořili tou snahou o prosazení kategorie dlouhodobé péče, aby přibývalo ošetřovatelských oddělení, která by byla jenom pod dozorem sester, s tím, že už vlastně ten proces pomalu začal, že řada léčeben dlouhodobě nemocných to zkoušela, ale tam jsou problémy s pojišťovnami, ale podle nás by u té kategorie jasně dlouhodobé péče stačilo, aby tam lékař ve službě nebyl a byl jenom v pohotovosti nebo po případě prostě záchranky, je-li potřeba, a na řadě těch oddělení už dneska, které jsou ve sféře domovů důchodců, tak jsou lékaři nasmlouváni jenom na straně jaksi praktických lékařů místních. Takže tam to budeme určitě dál podporovat. Teďka se pracuje na rekonstrukci seznamu výkonů a chtěli bychom, aby se tam dostali nějaké výkony toho ošetřovatelského typu podstatně víc.
Texty, které jste tady ukazoval, jsou všechny maximálně do roku 2012. My máme za sebou první čtvrtletí roku 2013. A podle zkušeností z praxe, jak se říká, že nedochází ke snižování platů zaměstnanců a výkonů, tak v tomto roce k tomu dochází. V řadě institucí byly pozastaveny zvýšení platu, který bylo daný memorandama. Dochází ke snižování zaměstnanců a je vyvíjen tlak na snižování výkonů.
Ano, to je pravda. My jsme taky poprvé v letos po 20 letech, myslím, a rozhodně tady jsem si jistý, že to je poprvé v tom po 10 letech, kdy úhradová vyhláška je postavená restriktivně a byla nasazena na úroveň 98%. Je to, na co si teďka poskytovatelé snižují, je výrazné snížení záloh, které poskytují zdravotní pojišťovny, ale tak, jak je ta vyhláška konstruovaná, tak by ty úhrady neměly spadnout pod 98% v průměru, i když je potřeba říct, že u nemocnic, kde pokračuje prosazování systému plateb za DRG, by měly být podstatně větší diference, než byly. Já jsem vlastně v té prezentaci to nakonec neukazoval. U nás jsou, pokud jde o platby nemocnic, já se vrátím i k ambulantům ještě, pokud jde o úhrady nemocnicím, tak jsou velké rozdíly, které se nejlépe demonstrovaly na různé jednotkové sazbě za jednu průměrnou skupinu diagnostickou, kde byly velké rozdíly mezi malými a velkými nemocnicemi. My jsme řekli, že během 4 let srovnáme tenhle ten stav tak, aby ty úhrady byly pro všechny nemocnice stejné, ta jednotková sazba, a aby se staly stejnými i pro různé pojišťovny, protože Všeobecná zdravotní pojišťovna platila tu jednotkovou sazbu podstatně více. Výsledek tohodle chaosu v těch úhradách a dlouhého historického vývoje, který se dneska dá velmi těžko rozklíčovat, je, že jsou i velké rozdíly úhrad do jednotlivých krajů. Za jednoho kmenového pacienta, který čerpe peníze cestou zdravotních pojišťoven, je v Praze a Středočeském kraji zaplaceno, ty údaje jsou někdy z roku 2010, ale jak si příliš se nevybíjejí pozitivně, tak bylo zaplaceno 22 milionů a za nejchudší kraj Karlovarský bylo zaplaceno 22 tisíc na hlavu v průměru a v nejchudším kraji Karlovarském je to 15 tisíc na hlavu, takže ten systém je strašně rozházený, vyžaduje zavedení mechanismů, které to sjednotí, ale není to možné udělat jednorázově z roku na rok, protože ten systém by se úplně rozkolísal. Oni, ty velké nemocnice, jsou v některých aspektech přepláceny opravdu, ale na druhou stranu se do nich koncentrují zase pacienti, kteří nemají speciální úhrady pro ty nejtěžší případy, tak tam jsme zavedli zase jiný režim pro platbu v centrech, kde přidáváme těm fakultním nemocnicím pro ten úzký segment těch center, takže se to snažíme srovnávat takhle postupně. No a pokud jde o ambulantní lékaře, tak tam jsme udělali restrikci velmi podobnou. Nejvíce jsou toho času postižení internisté, o tom se ještě diskutuje, jestli se tam udělají nějaké korekce, protože průměrný ambulantní kontakt internisty s pacientem při vstupním vyšetření byl 3/4 hodiny, zatímco pro všechny ostatní obory i interního charakteru jiné obory to bylo 30 minut, tak tam došlo k dohodě, že se to udělá všem stejně. Ukazuje se, že existují internisté, kteří mají opravdu ty pacienty, které nikdo nechce a jsou ty nejtěžší, těžko řešitelní, kde nějaká korekce bude muset být provedena, ale na druhou stranu je spousta internistů, kteří si své spektrum pacientů kompenzují zase pacienty, kteří by měli být spíše u praktika, takže jako to řešit nějak ideálním způsobem je dost poměrně těžké. Ale definitivně letos stop platům nebo i eventuální poklesy, zejména v těch nemocnicích, na které to přerozdělování dopadne, tak je možné a počítali jsme s tím.
Ještě nějaký dotaz, nejenom k úhradové vyhlášce, která bude jistě předmětem asi nejenom soupeření mezi opozicí a koalicí. Už teď je úhradová vyhláška jedno z nejdůležitějších témat, zejména ze strany opozice vůči nám. A jistě tomu tak bude i příští rok, když se budou volby. A nikoho si dovolím doplnit jenom politický takový rozhled té úhradové vyhlášce. V současné době v podstatě nikoho neuspokojujeme v uvozovkách 100%, takže ty naše fakultní nemocnice jsou na nás v uvozovkách naštvané, že jsme posílili pouze ta centra, jinak, že se musí snažit více než v loňském roce. No a zase ty krajské zařízení, kterým ta úhradová vyhláška jde zase více více na ruku nežli v loňském roce, tak jsme neuspokojili 100%, takže nás stejně budou kritizovat. Takže teď je to takový stav, který je nepříjemný. Ještě dotaz?
Transformace těch akutních lůžek na ty dlouhodobé následné péče. Jo, kde se chtěli ušetřit nějaké peníze?
Tak nám se po tom, co vyhlásili pojišťovny, to byla akce pojišťoven, že se sníží počet akutních lůžek o 10 tisíc, to bylo vyhlášeno v roce 2011, tak dnešní statistiky za rok 2011 a 2012 ukazují, že se podařilo zredukovat těch akutních lůžek asi 3,5 tisíce, ale musím říct, že těch následných lůžek zatím moc nepřibylo a my se snažíme mapovat tu situaci tam, kde jsou nedostatky, tak o tom jednat s pojišťovnami a jakmile se nám podaří tedy v zákoně udělat určité úpravy, abychom mohli tu dlouhodobou péči řešit, tak o tom budeme dále jednat a ta kategorizace těch lůžek by se měla trošku změnit oproti současnému stavu. No tak to se nepodařilo. My jsme teďka s panem náměstkem Ženíškem, který přišel po mně, až byli na zahájení semináře o psychiatrické péči, který se té dlouhodobé péče taky týká. Ten vývoj byl takový, že my jsme v minulém roce dokončili věcný návrh zákona o dlouhodobé péči, který byl legislativní radou kritizován ve smyslu, že je to zákon nadbytečný, že bychom měli oba rezorty si tu problematiku a ten vzájemný vztah řešit ve svých zákonech. Nás to poměrně mrzelo, protože s tím sociálním systémem jako opravdu vztahové určité problémy máme. Taky když my se sejdeme s organizacemi pro zdravotně postižené, což jsme měli takové setkání asi před 6 týdny, tak jako 3/4 těch problémů, které se tam řeší, jsou opravdu spíše na straně sociálního systému než zdravotnictví. No tak my se teda teďka snažíme udělat nějaké změny v zákoně o službách, abychom tu dlouhodobou péči mohli nadefinovat, abychom mohli mít vyhlášku, která kategorizuje pacienty, která určuje ty hranice jak mezi akutní a následnou péčí, tak zejména mezi tou dlouhodobou zdravotní a sociální. A to se teprve připravuje. A my bychom byli rádi, aby stačilo to, co je ve zdravotnictví a aby se tady posílily ty stavy ve zdravotní péči, ve sociální a po případě, tedy pokud by se tam nějaké peníze podařilo ušetřit na tom, že těch pacientů v LDNkách dlouhodobých bude méně a budou v těch domovech důchodců nebo speciálních domovech důchodců, tak pokud by se něco ušetřilo, aby se posílila spíše péče domácí a ty lidé se přesouvali do domácí péče, tam je taky oproti stavu zahraničí dost velký prostor. Ale to jsou to velmi složité manévry a dělat to v době, která je restriktivní, tak jak tady padl ten dotaz na úhradovou vyhlášku a vývoje ve zdravotnictví a vývoje výkonu ve zdravotnictví, tak jako v této restrikci ještě šetřit na to, aby se mohla posílit domácí péče a sociální systém je opravdu jako úkol mimořádně obtížný. Tak. Tak já, on tady bude blok, který povede pan náměstek Plíšek a bude mluvit taky o zákonech, které se týkají veřejného zdravotního pojištění, tak tam my máme připravenou změnu, která nám dá lepší zmocnění dělat seznam výkonů tak, jak je potřeba, ne tak, jak je doposud zvykem, a zejména jedna z klíčových věcí, která v naší legislativě není vyřešená, jsou to takové pilíře základní, je, jak vlastně vstupují výkony do seznamu zdravotních výkonů, co mají pojišťovny hradit, a ono to souvisí vlastně s tím, jaký má, na co má pacient nárok. Tak ono to je dobře vyřešeno u těch léků, kde do toho vnikla Evropská unie a nařídila to správní řízení. U seznamu výkonů je správní řízení jaksi trošku obtížně představitelné, ale ty evropské tendence k tomu trošku směřují, ale my bychom byli rádi, aby ty debaty, co do toho seznamu výkonů má vstoupit a co ne, aby byly aspoň trošku kultivovanější, než jsou dneska, aby tam byl v tom zákoně umožněn popsat nějaký algoritmus, jak se o tom rozhoduje. Dneska to funguje prostě tak, že kardiologická společnost nebo onkologická nebo jakákoliv ušní, prostě se jim něco objeví v novinkách medicíny a tak oni udělají demarš na pojišťovnu a jednají s nimi a ta pojišťovna to odmítá, v několika vlnách se to projednává, třeba velké nemocnice a jejich ekonomové o tom nevědí, takže je to opravdu zmatek nad zmatek a tohle bychom rádi upravili a součástí té úpravy bude i hodnocení technologií, kde by byla povinnost opravdu demonstrovat, že to, co se požaduje jako úhrada od zdravotního pojištění, je evidence-based, neboli tedy průkazně účinné, a že to tedy je srovnáno s požadavky ostatních segmentů. Protože když tam přijde jeden a za ním za měsíc další, tak jako se ty požadavky daleko jinak prosazují a mohou vzniknout různé diskrepance, než když se to jednou za rok shrne a zhodnotí se, co je teda žádáno nejvíc, co pacienti potřebují nejvíc, co unese systém, tak to pořadí se dá udělat daleko racionálněji, takže na tom pracujeme. Tak ještě tam jsme měli nějaký dotaz.
Dobrý den, já bych jenom k té úhradové vyhlášce úpěnlivě a na kolenou prosil ministerstvo, jestli by k tomu nemohli přizvat trošku kvalifikovanější ekonomii, protože tam je jakoby systémová chyba. Já ji tady nevysvětlím za minutu, jo, nebo jednou větou, ale upozorňuji na to už asi půl roku a vždycky dostanu odpověď, že analytici zvážili a dál nic. Přitom ta chyba je tam pořád a mimo jiné přesně to, o čem jste teď mluvil, tak to je právě z důsledek té systémové chyby. Jo? Plošné rozhodování o investicích a plošné hrazení formou odpisů takzvaného průměrného výkonu. Výsledkem toho je, že každý podprůměrný se doplatí a ještě navíc se ty peníze dají utratit, jo? Jinde než do investic. Čili to jenom, abych řekl, o co jde, ale to tady asi neproberem. Můj dotaz směřuje jinam. Před asi 3/4 roku jste na konferenci říkal, že přejdete také k nějakému jinému mechanismu řízení nemocnic, podstatně volnějšímu. V tom se něco stalo, nebo se na tom nějak pracuje? Bylo to na té konferenci o reformách?
To je do toho balíku náměstka Plíška. Já ho tedy, jestli mě umožníte, abych ještě jeden dotaz, který tam byl vzadu, zodpověděl, tak bleskově jenom řeknu, co asi z těch reformních věcí máme připraveno jako abstrakt takový, který pak rozvede náměstek Plíšek. Tak ještě, prosím.
Já se chtěl zeptat ještě jednou k té úhradové vyhlášce, protože je asi pochopitelný, že prostě ten systém nemůže prostě generovat trvalé ztrátu, čili to, že se snažíte to vybalancovat, je pochopitelný. Ale ono to trošku zavádí, že těch 98% je vlastně v roku 2012, ale ta úhradová vyhláška je stavěná na 98% roku 2011. A rok 2011 vychází přes 2% roku 2009. Čili ve své podstatě dneska jsme někde na úrovni 100% roku 2009 ve smyslu příjmu těch nemocnic a to je asi jedno z těch vysvětlení, proč ty pojišťovny taky platí těm nemocnicím někde na úrovni 92-93% místo těch 98%, o kterých vy se zmiňujete a všichni bychom předpokládali. A myslím, že by to byly i věci, které by byly akceptovatelné, ale myslím si, že změna o 90 nebo o 7% mínus
k tomu plus ještě v části zdravotnických jaksi materiálů zvýšený náklad DPH z 15% na 21% je poměrně zásadní. Čili ptám se, bude ministerstvo zvažovat třeba v průběhu druhého pololetí, pokud uvidí, jak se vyvíjí ten systém příjmů a výdajů, že by, dejme tomu, korigovalo nějakým způsobem tu úhradovou vyhlášku?
No, odpověď je velmi obtížná, doba je zlá, je to pravda, co říkáte, ten vztah je k roku 2011, ale na druhé straně při těch nárůstech, které byly, já musím říct, že to zdravotnictví prostě by mělo být schopno to, že se zastavilo v roce 2011, schopno přežít, aniž by z toho byly medicínské tragédie. Prostě ten systém se až doposavat, přestože se jiné společenské subsystémy, většinou se uvádí stavebnictví, které spadlo, já nevím, asi čtvrtinu, tak to zdravotnictví se až do loňského roku stále rozvíjelo a ty náklady, které v něm byly, jak se byly, nebo ty výnosy byly sice opačně negativně kompenzovány zvyšujícími se náklady, jako byly ty, jako bylo to zvýšení DPH, ale i tak pořád to zdravotnictví se rozvíjelo, tak to v letošním roce přestane a my prostě tu efektivitu, jak si v rámci státem řízeného zdravotnictví, které má své limity a to, co se odehrálo loni, ta hysterie předvánoční okolo rušení nemocničních lůžek, okolo redukce oddělení, to jenom prostě ukazuje ta hysterie České lékařské komory, když mi někde řekneme, zaveďte si tam společný lůžkový fond, ta prostě ukazuje, jak v takovýmhle rámci je to zdravotnictví velmi obtížné řídit a proti tomu stojí zpráva ze včerejší Hospodářských novin, že Chrenkovo zdravotnictví nebo Agelovské zdravotnictví prostě vygenerovalo plus půl miliardy. Jo. Takže jako to ukazuje, oni samozřejmě ta půl miliarda je tak trošku ze zisků těch dodavatelských firm, které se tam slévají a které odplývají tu tedy k někomu v Agelu a tu firm, které jsou zahraniční, ale jistá míra vyšší efektivity v tom agelovském systému je, protože oni si ho řídí víceméně diktátorsky a v tom ten stát má tedy určitý handicap. Tak já se vrátím k tomu rychlému, protože budeme pauza, tak já udělám jenom dvouminutový přehled. Jeden z těch reformních zákonů, který jsme slibovali, je zákon o univerzitních nemocnicích. To je, myslím, to, na co jste narážel, jestli bude to volnější řízení nemocnic. My dneska máme pod sebou asi 80 přímo řízených organizací, z toho je zhruba necelých 20 velkých nemocnic, z toho 11 nebo kolik jich je fakultních. A tam se dlouhodobě ukázalo, že tohle řízení přímé ze strany ministerstva je náchylné pro různé politické vlivy, ať tam je ministr zprava nebo zleva, různé aféry a podivné nákupy za našich předchůdců, ať to byli ti nejtěsnější, nebo ještě ti ze sociální demokracie, prostě se stále tady diskutují a to ministerstvo prostě má tendenci těm nemocnicím poroučet tak, jak se to hodí ministerstvu a ne tak, jak se to hodí zdravému vývoji těch nemocnic a tomu systému. A ty nemocnice se pak dostávají do určitého morálního hazardu, protože vědí, že jakožto státní příspěvkové organizace, až bude nejhůř, tak budou odlužené. To k tomu došlo několikrát v naší 20-leté historii a my bychom neradi v tom pokračovali, takže je připraven už návrh v paragrafovaném znění, který cestuje do vlády na odstátnění fakultních nemocnic, vznik univerzitní nemocnice, která bude řízená správní radou se zastoupením té nemocniční a ministerské sféry a se zastoupením univerzitní sféry, model, který je nejčastější v Evropě a model, který kopíruje veřejnoprávní instituce, které dneska tady docela dobře fungují jakožto státní univerzity. Takže v tom budeme pokračovat. Dál máme připravený zákon proti kouření. Dneska se na předsednictvu TOPky debatovalo o tom, jestli kouřit v restauracích nebo ne. Jestli o tom budete chtít debatovat, tak vás ujišťuji, že se rozdělíte tedy na ostrou hranici na jednu a druhou stranu. Máme připravený zákon o zdravotnickém prostředku, to je taková technická záležitost, která zase by měla upravit cenotvorbu těch prostředků s tím směrem, jakým to jde s léky. No a pak máme balík zákonů, které se týkají zdravotního pojištění, který by měl změnit některé věci v pojišťovnách, měl by umožnit větší soutěž mezi pojišťovnami, dáváme tam pojišťovnám možnost, aby si vytvářely programy řízené péče u dlouhodobých pacientů, zejména, a ty programy budou dobrovolné, nebudeme nikomu nic ani nařizovat, co má dělat, ani ty pojišťovny nebudou nařizovat, ale pokud ten pacient do toho programu vstoupí a bude s ním konformní, bude dodržovat léčebný režim, bude dodržovat, u kterých lékařů se má kdy kontrolovat, tak by za to mohl dostávat nějaké bonusy. Máme tam druhý pokus o zpoplatnění zubních plomb, s výjimkou dětí a starých lidí. Máme tam od stranění regulačních poplatků za hospitalizaci u dětí. To by přineslo dohromady, ty plomby by byly asi 1,5 miliardy plus do systému, ty hospitalizace dětí by odčerpaly asi 0,1 miliardy, takže dohromady to by to bylo pozitivní a myslíme si, že by se řada sociálních problémů těch dětí vyřešila a trošku otupila. Máme tam povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat smlouvy, aby se předcházelo korupčnímu jednání a nepravostem při uzavírání smluv a poskytovatele. Pro poskytovatele tam máme navrženy smlouvy ne tak kampaňovitě, jako jsou dneska na 10 let a za 10 let to končí, tak jako v loňském roce končily smlouvy nemocnicím a pár měsíců před tím koncem se ještě neví, co bude dále, tak my máme připravený režim, aby byly smlouvy na dobu neurčitou s možností výpovědí bez udání důvodu ze strany pojišťovny v nějaké rozumné době u nemocnic 5 letá, u ambulantních zařízení 3 letá. To je ještě k diskuzi. Tak asi tolikle tedy ta naše poslední reformní vlna, jestli se nám podaří. A teď předávám tedy,
teď aby si do toho pana, myslím, dovolím přestávku. Vstoupit a máme tedy k dispozici pauzu půlhodinovou. 15.30 bychom se zde sešli opět, bude pokračovat druhý blok, již konkrétně z úst náměstka Plíška ty jednotlivé reformní zákony. Takže 15.30 začínáme.